Сьогодні гість програми «Гугі Мугі», голова Львівського відділення організації «Міжнародна амністія», найвідоміший львівський хіппі Олег Олісевич. Всі його знають як Аліка. Алік, скажи, будь ласка, от багато хто говорить про те, що хіппі і наркотики – це нерозривні речі. Я знаю, що ти ніколи не вживав наркотиків і навіть алкоголю і сигарет. От яка твоя думка стосовно цього?
Привіт. Моя думка стосовно цього всього – це хіппі, це злиття з природою. Це проти вживання наркотиків, алкоголя, за здоровий спосіб життя. В свій час, фактично в середині 60-х роках, багато хіппі, вони відходили від суспільства, щоб зробити своє суспільство здорове, моральне, і фактично, щоб ці люди могли показати своїм способом життя, що не вся цінність, наприклад, входить в погоні за матеріальними благами, там, машинами, грошми, а є чисто людські якості. А щоб мати ті людські якості, то не обов'язково вживати наркотики. Можна фактично тільки тішитися від думки того, що є якась близька людина, яку ти даєш своє теплоту, свою любов і радієш фактично з таких моментів.
А чому ти сам особисто ніколи не вживав наркотиків, навіть не пробував?
Ви знаєте, просто я знаходив багато речей інших, які мені давали фактично великий стимул для життя. Це подорожі, знайомство з людьми і, як сказати, давання тої теплоти іншим. І заодне можна було також знаходити такі стимули замість наркотика від інших людей, не обов'язково ті наркотики, за допомогою яких люди фактично відходили в свій внутрішній якийсь такий світ, тільки їм відомий. І ці люди втрачали от дійсно людську гідність, і вони переставали бути такими людьми і були просто наркоманами. І це помилкова дія людей, що всі думають, що хіппі, то наркомани.
Алік, ти ніколи не вживав наркотиків, не пив алкоголю, завжди працював, при совдепі мається на увазі, вів високоморальний образ життя. Що тобі кагібісти інкримінували? Що вони тобі закидали?
А, то цікаве питання. Мені закидали і кагібісти, і комсомол, що я нібито своїм зовнім видом, ідейними поглядами погано впливаю на радянських людей, на молодь, на їхнє почуття патріотизму, правильного розуміння соціалістичного способу життя їхнього. І вони рахували, в принципі, воно може так і було, що хіпі – це є, як сказати, такі протестанти, це є борці проти тої системи. Але я їм також казав, що в нас є всі такі причини, які спонукали виникнення такого руху хіпі, як і в нас, так і на Заході. І в нас, в бувшому Радянському Союзі, в Совдепі, він, цей рух носив більш революційний дух, і більш він фактично був цінний, ніж на Заході. На Заході він зразу втратив свою таку актуальність, з нього зробили моду і все. І там мало фактично приділяли увагу різні там органи, такі як в нас. А в нас фактично давали політичну таку основу. Різні такі органи, от як КГБ, комсомол. Фактично вони старались боротися з таким явищем, як хіпі і інші альтернативні течії.
От я пригадую дуже цікавий епізод, що КГБшники, ну не було за що зачепитися. Вони тобі казали, ти ходиш брудний, з довгим волоссям, такий обшарпаний, а ти їм відповідав. Мій вигляд не є брудний, він є просто екзотичний, так?
Так, це було так. І фактично, бо в них все входило, щоб чисто зовні, щоб людина була, яка будівник комунізму був завжди при кроватці, елегантно вдягнутий, м'яштелякерки, то так от, як розказати, з таким іронією. І вони старалися, щоб всі були як військо, як в армії. Всі підстрижені під нольку, всі в діті, в сірі пінжачки, нічим не відділялись. А якщо людина, наприклад, була індивідуумом, вела свій незалежний спосіб життя, вони її просто старались втиснути в рамки. І коли ця людина не піддавалася втиснути в якісь рамки, на неї робили якісь такі, як сказати, неадекватні міри присікання там через комсомол, різні міліції, різні там ЖЕКи, роботи, вчили, як її жити. Ну, але я ніколи старався тим не підкорятися, а бути самим собою.
Алік, розкажи, будь ласка, про ті переслідування, які проводилися проти хіпі в часи Радянського Союзу.
Таких переслідувань було досить багато. Фактично, взяти одні з таких переслідувань, навіть були в нашому місті Львові. Взяти той факт, що в нас було місто таке альтернативне, це так званий Святий Сад. Він був по сусідству поруч з бувшим обкомом партії, мабуть, метрів 20 напротив обкома партії. Там є такі в тому монастирський сад і був колишній монастир. Там був якийсь технікум, якщо не помиляюсь, там і ми туди збирались там молодь, фактично з початку 70-х років там молодь збиралась. І з 75-го року утворилась група «Вуйки». І якось мимоволі та група була близька, ну як сказати, до так того руху хіпі, альтернативного руху, якщо можна сказати, бо зараз тяжко сказати хіпі, не хіпі, бо багато було ще молоді, яким подобався спосіб життя хіпі. І вони фактично приєднувалися до того руху. І це були досить такі файні спогади. Взяти навіть, коли перший такий сейшн був рок, де вики зіграли, це був десь в червні місяці 76-го року, вже 20 років тому це було. І це було чудово, фактично, було десь до 100 чоловік хіпі, і музика була, електрика підключена, і то було аж до 12-ї години вечора.
Алік, от я не пригадую, з яких міст тоді були люди?
Це були люди Москва, Пітер, Прибалтика. Цих людей, фактично, я один із таких з перших, яких я сюди скликав, до Львова, москвичів, пітерців і прибалти. Бо вони до того були в Мекі хіпі, це Талін в Естонії, де хіпі фактично там, як в Амстердамі собі, на гірці там сиділи, спілкувалися, грали на гітарах.
І тоді вже ці люди постраждали через свій зовнішній вигляд.
Так, так, безперечно. І фактично гоніння почались, якщо взяти так хіпі, десь з початку 70-х. Як не дивно, з середини 60-х, взяти там 67-й, 6-й, 8-й роки, воно якось ще так більш-менш не придавало значення ті комсомольські органи. А потім директиви, видно, були з ЦК КПСС, там КГБ, бо були, на жаль, були факти, навіть у нас у Львові, що молодь, одна така частина молоді відхилилась від хіпі, і в них були трошки такого національного, із такого нацистського спрямування, зі свастиками і так далі. І просто, ну, я сказати, була, в них свої, правда, були такі погляди, і це була компрометація трошки.
Отже, через них і всіх інших хіпі оголосили фашистами, так?
Так, то фактично фашистами, дисидентами і так далі, і були гоніння. От, коли у Львові був такий судовий процес 71-го року, коли багато студентів з університету погнали за націоналізм, і також у Львові до того була також досить відома легендарна людина, такий Славік Яреська, Шарнір. Він ходив в кожних штанах, в кожному плащі. І він один із таких, фактично, тут у Львові був із таких авторитетів, який фактично зібрав також навколо себе людей, але він трошки придав їм інше зафарблення того руху. Від пацифістського вони трошки пішли до такого націонал-соціалістичного, можна так сказати. Where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. She needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. Such a cause. Life unkind. Алік, якими методами у 80-ті роки радянська влада боролася з рухом хіппі?
Порівняно з 70-ми, 80-х роках вони удосконалювалися, ті методи боротьби з такими рухами. Вже також до хіппі руху також появилися інші вже альтернативні рухи. Ми знаємо, панк-рух появився з середини 70-х років, де фактично була така тенденція, що то взагалі нацисти, фашисти, панки, анархісти, і що то і вже і хіппі, і панки, то вже їх звели, що то одні й ті ж люди фактично. І в основному вони як боролись? Робили свої конференції партійні. Такі партійні конференції були, в принципі, в таких великих містах, Москва, Київ, там Пітер. Але Львів вони чомусь вважали іще більш таким, як кажуть, привабливим для їхньої роботи, бо вони рахували, що тут саме більше таких людей такого дисидентського плану, молодіжних таких тусівок, хіппі, панків, рокерів і так далі, і такого націоналістичного гатунку, що тут треба боротися з націоналістами, з буржуазною ідеологією, також фактично із, як сказати, з такими релігійними течіями, бо тут було досить розповсюджене у Львові п'ятидесятники, єговісти і так далі. І зрозуміло, що вони у Львові робили свої також так звані сейшини, ідеологічні, де вони робили, розміщали стенди. Просто зараз молоді тяжко це усвідомити. Наприклад, де вони конфісковували у молоді різні надписи на футболках з американськими прапорами, хрестами.
Алік, скажи, будь ласка, як твій знаменитий кітель попав на цю виставку кагебійську?
А, ну це досить цікаво було. Я ходив, в мене був колись кітель такий гусарський, то колись були у Львові кінозйомки і мені презентували. Я в ньому років 10 відходив, то досить екстравагантний кітель був, були джинси всі облатані, може до більше 100 латок, ззаді була ромашка з пацифіком. І одним словом, як сказати, їх тут досить бентежило і шокувало, тих кумсюків і кигібістів. І вони що зробили? Вони туди і так, оскільки вони вже мене не могли і не цепляти, бо були такі перші розголоски по голосу, голос Америки, свобода радіостанції, зі мною журналісти зустрічали західні. Туди вони вже просто вже так сказали, от у них нібито є своя виставка, вони би хотіли мене попросити, щоб я їм презентував то кітель, що вони хочуть там просто показати своїм працівникам. Ну я їм презентував, я кажу, будь ласка, кажу, і в мене вже джинси були такі розірвані, що вже просто вони вже не можна було їх носити. Я їм і презентував джинси. І також до моїх атрибутиків, там також додавалось багато речей, які вони її конфіскували в молоді, з Москви, з Пітера, які приїжджали, в них же були свої архіви, картотеки, фотографії, вони кожен фотографували, фас-профіль, так і далі. І от у Львові, я пам'ятаю, 84-й рік була загальносоюзна конференція ідеологічних представників з цілого Радянського Союзу, Прибалтика вся, Москва, Пітер і Західна Україна. І там були великі стенди, де вони фактично з указкою показували, що таке хіппі, що таке панки, і взагалі металісти, і звідки вони пішли. І от у Львів бачиш розсадник, і там були генерали з ЦК КПСС, ідеологи, які боролися з молоддю. І вони просто за голову хватались, що ж ви робите, під боком вас таке тут твориться у Львові. Ну, тось було досить цікаво, то навіть смішно було.
Виявляється, не тільки ми, а ще до нас хтось хотів розповісти, що ж це таке хіппі.
The river flows, it river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town.
Ми продовжуємо розмову з нашим сьогоднішнім гостем, відомим львівським хіпі Аліком. Алік, в 78-му році ти, можна сказати, став всесвітньо відомим. Я пригадую, ти одержував на день по 200 листів з різних куточків світу. Розкажи про це.
Ця історія була така. Я вийшов на західних журналістів, точніше, вони на мене вийшли, бо вони побачили у місті таку людину, як я, до мене підійшли. Вони думали, що я навіть взагалі не звідси, якась не з цього нашого світу совдепівського. А виявилося, що я звідси, і я їм давав інтерв'ю. І все розповів, як воно було, які в нас тут були проблеми із поліцією, із кегібістами, комсомолом і так далі. Вони то, і фотографії не зробили. І вони попросили адрес дати. Ну я, в принципі, не побоявся, я думаю, що має бути, то бути. Я їм дав адрес і навіть із-за такої причини, бо я пам'ятаю, 75-й рік була перша програма про хіпі радянських «Голос Америки». Але вони сказали, що от вони бачили, там людей розмовляли на Арбаті там, і так далі, бо там хіпі збирались. Але люди боялись просто давати свої координати, бо це також досить небезпечно було. Бо за кожними іноземцями слідкували, з ким ти спілкуєшся, листуєшся. І фактично я їм все розповів. Ну я не думав настільки, що серйозно, що вони можуть дійсно опублікувати її в своєму журналі Jukebox. А Jukebox – це один із самих популярних журналів, в той час був на європейському рівні. Він, здається, якщо не помиляюсь, після «Браво», один із популярних молодіжних музичних журналів був. І там вийшла туди стаття велика з фотографіями. І вперше я туди розповів, до речі, про наших легендарну групу Вики, про Святий Сад, як що. І мені буквально, ну як сказати, наводнили листами. В день приходило по 200 листів, не тільки з Югославії, бо той журнал виходив по цілій Європі, хоча б він югославський. Писали люди різних навіть професій і за фахом. Були і сторонники і хіпі, і анархістів, і були журналісти, і були просто політичні діячі, і я вже не знаю, хто там тільки не писав. І то враховуючи те, що ті листи, які тільки доходили. А потім був фактично повторний мій лист, це взяти вже в 82-му році, і мені, до речі, його поміг написати Володя Jukebox із колишньої групи «Вуйки». Він знав і знає сербо-хорватський, туди знав файно. І він мені написав, і я його передав через туристів західних. І також знову вийшла стаття, і, до речі, туди мене вже пов'язали, як сказати, з тою статтею комсомольських працівників міського комсомола, де нас, мене взяли, Джоніка взяли, такий з Львова Ігор, Пружина. І де там до 12-ї ночі допитували, що за журнал, кому я послав, чого я писав, що я там про Радянський Союз писав. Ну, казали, що посадять по 187 статті за антирадянську пропаганду і агітацію. Але фактично вони обмежились тільки якимись такими от словами, і більше нічого далі не було.
Алік, розкажи, будь ласка, про тих цікавих людей серед хіпі, які зустрічалися тобі в твоєму житті.
Таких людей також було чи немало. Наприклад, взяти так і серед москвичів була така людина, Азазела, Афелія, це хлопець і дівчина, таке подружжя, які подорожували автостопом. Ми з ними зустрічались в Прибалтиці, в Тарту на рок-фестивалях, в Віленді, ще 75-76 роках. Ці люди були досить такі екстравагантні, неординарні. Афелія і малювала картини, і взагалі отак от чудова така дівчина була. На жаль, вона потім трошки відійшла в світ галюциногенів, наркотиків, і от пару років тому вона померла. Ну, вона вже мала десь 40 років, а Зазела, мабуть, зараз живий. Потім був такий Тамарін Міша, він також, ми з ним познайомились в Прибалтиці, в Талліні, на Гірці. Також досить цікава людина, колоритна, і він такий, в принципі, старався вести здоровий спосіб життя проти наркотиків, проти того всього безглуздя, яке могло зустрічатися навіть в таких альтернативних середовищах.
А які цікаві люди серед наших львівських хіпі?
Ну, серед львівських людей хіпі, можна сказати, таких, вони себе можуть, хто називати хіпі, хто не називати, ну, взагалі цікавих людей, можна навіть, можна сказати, такого і бітнічеського плану, які зараз є і залишились, це все-таки ж такі постаті, безперечно, як взяти Ігор Пензель, кличка, то його багато хто бачив, знає, він подібний на таку групу ZZ Top. Довга борода, ковбойський капелюх чорний, їздив на мотоциклях. І, до речі, у Львові була ціла така тусівка мотоциклетна, бітників такого хіпстерського плану, як моторокерів. Їх десь було 6-7 мотоциклів, і вони кожну відпустку їздили по бувшому совдепі. І там був такий Стах, і він зараз є, така довга борода, от їх навіть казали, от як ZZ Top, два брати, Пензля і Стаха. Потім Вішня, Вішнєвський також, потім Славік Потопляк на костелях, правда, його путали з тим єрейською шарніром, бо він також був на костелях, тільки він в кожному всьому ходив, а той мав довге волосся аж до пояса, такий от Славік, він і зараз є. Петров, досить така одіозна фігура була, високий хлопець, з довгим волоссям також, до пояса, весь в браслетах, в таких різних там феньках, як кажуть, увішаний, досить цікава особа. Ну потім взяти навіть нашого того Джоніка, хай буде, він такий, як сказати, американець, прагнув Америку побачити, і в нього навіть кличка була Джоні. І він, правда, добився своєї мети, був в Лос-Анджелесі, жив там навіть 4 місяці, але вернувся на рідну землю, на рідну неньку Україну, бо щось йому там не подобалось, американський спосіб життя. Він також носив довгий час довге волосся, за що його, до речі, камцюки забирали, і там навіть пару раз і трохи і лупцювали, але він не піддавався, він був такий стійкий. Зараз він, правда, змінив імідж, в нього зараз свій імідж, його все місто, мабуть, знає, того Джоніка. Ну, є і багато інших, наприклад, в інших містах люди такі цікаві, досить колоритні. Наприклад, в Ризі, я знаю, там також є, був такий Міша Бомбін, якого вся Прибалтика знала. Він, до речі, зараз працює на радіо «Свобода», там веде програму. Ну, він зараз трошки змінив свій імідж, свій стиль. У нього аж троє дітей там.
Ти, знаменитий хіппі, став головою політичної організації «Міжнародна амністія».
Історія була така. В 1987 році, 20 вересня, на День міста Львова, ми організувались, пацифісти, хіпі, студенти, молодь, які дійсно хотіли щось зробити для перебудови, для гласності, туди були такі гасла, щось конкретне для людей. І ми хотіли привернути увагу громадськості, щоб вони включалися в ту гласність, перебудову. Ми намалювали гасла, перебудова, в життя, гласність, СССР, Америка, ядерне озброєння, і вийшли на вулиці Львова з тими гаслами. Ходили десь до 4 годин тут з тими гаслами, такий хепенінг влаштували. Але після цього наслідки були трошки такі негативні, органи, на жаль, ту гласність не сприймали, вони багатьох людей позвільняли з інституту, з різних там закладів. І ми потім після цього також почали робити інші такі активні акції за права людини проти війни в Афганістані, проти того, щоб фактично вже і Совдепа не було.
От мені здається, що тоді навіть не було ніяких політичних рухів. Ви були перші, так?
Так, це ми були першими, діяли на протязі десь одного року, від 87-го до 88-го року. Фактично, я ще свій час познайомився, коли вийшов з ув'язнення Чорновіл, Горені брати, Михайло, Богдан, Гель. От ми з ними познайомилися, вони видавали тут «Український вісник», Гель видавав там журнал, вони про наші акції в своїх журналах туди писали. І фактично, ну як сказати, потім ми вже приєдналися до інших політичних організацій, партій, які почали з'являтися тут на Україні, на терені. І ми робили спонтанні такі акції і скоординовані акції до 90-го року.
А чому ти зараз борешся за права людини?
Я борюсь тому за права людини, бо я на своєму досвіді відчув і на своєму житті цю всі гоніння, які я мав з владами за свої переконання, за свободу слова і так далі. І мені хотілося конкретно щось робити для конкретної людини, а не взагалом, як зараз є багато тенденцій, багато партій розвелося, вони між собою конкурують, борються, але мало що робиться. І в багатьох регіонах земної кулі порушуються права людини, ми це знаємо. І ще є регіони, які дійсно ще тоталітарні, і там ще більше людей вбивають, зникають. Ми знаємо такі регіони Індонезія, Югославія і інші, де люди ще в більш безвихідному положенні, ніж ми, навіть зараз, добившись своєї держави, незалежності України.
А які ваші сучасні зв'язки з міжнародним рухом хіппі?
З міжнародним рухом хіппі, це вже окремо від міжнародної місті, я маю особисто стосунки з Римбо Фамілії, з міжнародною організацією світовою хіппі-руху. Також маю організації з різними моторокерськими групами, анархістськими і іншими музикальними тусівками.
Я чув, що ти навіть знайомий з кимось з Doors. Розкажи, будь ласка.
Так, безперечно, тут так трапилось, що багато моїх публікацій з'являється на заході в різних альтернативних журналах, бітнічних, хіпі-журналах, моторокерських. І на мене фактично вийшли люди такі, як Рей Манзарик з Doors. Також переписую з жінкою Ян Керуак, це дочка знаменитого бітніка, легенди Америки 50-60 років Джека Керуака. І з Аленом Гінзбургом. Хотілося б надалі побажати всім людям файного здоров'я, щастя, щоб якось вони дивились з оптимізмом на життя. І фактично рух хіпі, він, я рахую, що то вже йде як ренесанс, є нове покоління, воно повинно від руху хіпі брати гарні риси і не дивитись, що хтось там був, щось там чим займалися якісь, чи хто там наркотики. Фактично рух хіпі – це є духовний рух, це є рух братерства. Це є діти квітів, це фактично рух з 60-х років, він до сих пір фактично живий в окремих людях конкретно, а не в цілому в масі. Хотілося побажати всього найкращого всім.